SBS Radio.
Pinuri ng Kalihim General ng United Nations, Antonio Guterres, ang isang makasaysayang pandaidigang kasunduan. Ipinagbabawal ang kaharasan at panliligalig o harassment sa lugar trabaho. Ang kasunduan ay pinagtibay sa Centenary Conference ng International Labour Organization o ILO sa Geneva. Sa tampok na ulat ni Sonia Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. Ang ahensya ng United Nations na nangangasiwa sa mga international na pamantayan sa paggawa ay pinagtibay ang isang bagong kasunduan laban sa kaharasan at panliligalig o harassment sa lugar trabaho. Ang konbensyon ay napagkasunduan sa huling araw ng taunang pagpupulong ng mga gobyerno, mga grupo ng empleyado at mga manggagawa na pinamamahalaan ng International Labour Organization o ILO, at ang nasabing kasunduan ay may bisa sa mga pamahalaan na nagpatibay nito. Nilalayo nito na protektahan ang mga manggagawa mula sa mga panliligalig o harassment sa mga lugar kung saan sila ay binabayaran, nagpapahinga o kumakain o gumagamit ng mga sanitary facility. Saklaw din nito ang pagbiyahe, mga pagsasanay, mga gawain sa lipunan, komunikasyon at pagbiyahe papasok sa trabaho at pag-uwi na may kaugnayan sa trabaho. Sinabi ng Direktor General ng ILO, Guy Ryder, na ang lahat ay nasa ilalim ng proteksyon ng konbensyon, anuman ang katayuan ng kanilang mga kontrata.
The importance comes from the fact that for the very first time, and with this convention and the accompanying recommendation, the international community has equipped itself with an instrument, a global instrument, to combat violence and harassment at work, which unfortunately, 100 years on, after the establishment of our organization, remains a very serious problem.
Pinuri naman ng Kalihim General ng United Nations, Antonio Guterres, ang pagkilos na ito.
I congratulate you on adopting a convention on violence and harassment in the world of work. The Centenary Declaration is much more than a statement of wishes or intent. It proposes a shift in the paradigm of how we look at development. The well-being of people must be at the center of economic and social policies.
Malugod namang tinanggap ng Australian Council of Trade Unions ang makasaysayang pandaigdigang konbensyon o kasunduan upang puksain ang kaharasan at panliligalig o harassment sa trabaho. Sinabi ng Pangulo ng ACTU, Michelle O'Neill, ito ay isang makabuluhang hakbang. Ngunit sinabi niya, sa Australia, ang mga batas ay kailangan pa ring baguhin upang protektahan ang mga manggagawa.
At the moment, people who are experiencing discrimination, harassment, and sometimes even violence at work, there are not effective laws in place. We want them to be able to go quickly and get swift justice at the Fair Work Commission. We want stronger health and safety laws. So this is an important, historic, global moment for workers around the world. Now we see more action needed here in Australia.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.